qaquyane lagaqataqlo qanimtillimni unnuarmuk uivim qinrintiuqllaat aipiritmi tiumuk mamtriillermi kaunsellaat qalaagut qellroat tat umllakkaat quyurtlermigni aipiriitma taakkoani matumni tiilimtiuqllaani taqwaam timiri qirluuteng mai ivriri lallhatnik missevigmi tauna timillhat ilaakahkauluki steetam pisquttai councilatilit peri baraqan qiluni sitiq tuqliumani luku covid 19 nam ingluli bazalhkan biuqngaiuqiaqlluuteng chali ilaiuqiaqlluki mai pisqutst tauyarvikaki mer attautimi ukan kaskukum health corporation naq qanllhuut taamallkui takuihpim kusqoqfiimllununniini ummakisqluuki tat iqaalurluki toil maihpak qaftinnuunaatsuaraat umkhluuteng mamteriillermiillu piluuki naitniwi tauqaasqluuki sitimanangnaquutisti lipipakhalaraqaanqaluni sitim kaunsellaari tipluku piunarqutsaat pinaayukluki ilaakathu waikhiitsiim pisquttiimaaliikaskathu nallqiigiingallha taariinnarqsiaaneritniluku siti kaunsellaat piunarqutsaat iqaalurluni umriillerkaamak kaunsellaat taalimattumtiungaani mattuum qannerutellrui misvigmi iuvririillerkaamak pillhatni mamteriilleq second class sittiungan tuqqiliumaani luku ukhaatn pillhkape khalaraqaanqeluni tuqtistmun pinaayukhlukialqun navgni luku taqam qanqeluni councillat khatn pingrata pilkhatstun pihungani luki umhtlukitsat misvigmi ivririsqlukitsaanak tootn pilkhuni luki tugusnak morilksinrilenrata councillat dilit rose sugar henderson naqanlhuq governor mike tanli viqanlhuni luku nunat jingu maluki second class city ungata bekhlara kan khluni governor aktotn kan khungan second class city biungani luki pilhat tun city khlu ikayuri tikni luku municipality nik kan khtarbig mun bima kata pinritni luku qanqtsitaarpik kunningilulliumaakuunn state of alaska attorney general lamlu igaayuqngaitniluuki qanqiyuqngaaniluuki tootn taqwaam qanqtsitaarpik kunningilulliuqumaayuqngaaniluuki qanqeluni ummallhkaq state am kwalluanguyagtmukkiinguunn qarkauniluuku second class city ulgani acting city manager Pete Williams amtali councilani witalrit qanrutlhui cares act fundank Williams aq ukaqfaqhun tiunniuqillhuq $200,000 Bethel Community Services Foundation nanun tauna attuqarkauluni kumliwigmun nunaakkoortuutmun neqqaanunllu ikaayuqnaqqillhiit ikaayuutkaitnun Williams aqaanqeluni sitiq tsaali $1.3 million CARES Act fundank pinqarniluuku atunrilkathu uivik 30 pailgan chipnera utqtsitarkauniluuku aanguuyartmun qaanqeluni atungnaqniluukuqaaniwa tsaali sitiqwaaniwa malgunlgnak tsaalistinqarniluuku misvigmi iuvririlraani amllnerit part-time awluuteng tsaali Alaska Airlines saat hun tkit lchit yuvris klugi bämeng tsan gilalu gibini lu ding mamdril mun dailgit COVID testal hulu gi hwallu misbig mi yuvrich tlugi bisgo malu gi malich da gud lchit lu na llacht da mun $1,000 da mun illaw daklugi. Alla mi llw beth o Native Corporation shareholder at di fyd yn dan gael dachdwyd ma dwi'n mynd allcha gwmi am llyn rwyl ag am allcha gynni mi 7 cents gwy gwmi $408 $100 dan ag share ang gwni. BNC Settlement Trust ag malgwch dwi'n allcha gwg biwch tlchag. Di fyd yn dan dog yn bil ar ach gawlwyd yng Nghymru yng Nghymru yng Nghymru gan gan dog yn shareholder at agi mag bilhwy tiplwg o $2 million ag $11 million da madwm diwng ani amlch dallchwlw ni Alaska Native Claim Settlement ag dam bi dog yn Nghymru yng Nghymru Regional Corporation na'n gdigi gudach gawn i lwgi alla nhw'n Native Corporation na'n nhw'n. Dwy llw Raven Ellis gag aniag amwn Anchorage amwn llw ai alang ti gwg i galw llcham ai agen i llchani o'm llchwlga bengrabd ach lwdyn geg mae eich baclw alla anig bigstyn lwdyn. Chwani chwa Ach fi'n lygyn nhw'n anwn sdeid am i aia lachdwt. Ania gam o'n llw aia lang tyclw dyng. Dawna ti o'ch lliw lwn i gwych bim gwsgwch fi'n llw nhw'n i ni illaw sgid. Rif yn ani ti o'ch lyg ach tmwl ag rab ma cyn i gan gylw ni. Ania gam o'n aia lach tyclw lw gen cwydam. Gywt ni bing a'i rit ni dallu mi rit ni llw. Mid daglwyd yng aniag am yn rhan o gachbael gan doi llw aiglwyd yng Des ei dam gydyng sŵt mwg adwchlwyd yng Diwli gachdyd mae cyn i gan gylwn i Dallu ma'n gdalist gan ganiag am i Biwchwn i lwyd yng Mae eich baglw dal i lallch diwng an i reifyn am i Biwchwlwg i bin i lwyd yng Dal i Mamdrilch mwn St. Mary's a mwn llwbi lang ti gwdawg am gagw bilch gacht yn ganrwyd gygsaw nagw. Doi llw Ellis gam i ganchd dar fyg ni jury trial lach yng Nghaidwyd i galw llych sta mach yn atgan nhw'n chwallw ti plwgw. Geg Ellis gy Supreme Court Chief Justice Joel Bolger ag gan llwg Ach ta gan rilng uchun gan chtstar fi gmi bilang fgach ay uchulu ki tjao yagvik malgu gmi. Ta guam tjao yagvik gulapi ngayon ktiplu gmi e gachalu ni tjali dodstun bi ugu uchulu din COVID-19 alri damlachi ugaata. Tjali Governor Mike Dunleavy vim gan llcha danght da gwn jaw i arfyd gwla adaw Jimmy. Stid am dalus dau naid ni biwch yng Nghymru dalus clwgi. Jali ach da gan rwlgen bu'n ach gwdliw malgyd. Am llyn rwlgen i hwn ag dalen gsdyn chach gaw nga da gan chd da arfyd mwn bech gaw llwn rhyd. Daid o gacfachwn. Jali llw Grand Jury ar ôl-ein gafgachalwgi i galw stam ar nad gan nhw'n chwellw diplwg o dawgam bwldr a gan chylw ni allad gan chdstar fi'n byl allchi gan chdwt tchwn chwellw dan chdstad hwn chan i chwa byl ar ni lwgi. Doi llwb gywt mi yw can casglwchim Health Corporation a gan llwg Adaw ddim mani a wadym ni nawllwyg mwyn i ddechrau ddyn i lwgi COVID-19 alrhaem. doedd 47 na'n gil anglwyd yn COVID-19 a'r rhyd ma'n i nhw'n amtniaw a dymtni llw. Ac gedro'r mi adaw ddim byd anglwyd ni staman ac ger mi gwla adaw ddim mamdrill mi adaw ddim celsgeg a mi staman gangrna mi adaw ddim chwllig mi ac i mech byng aiwn gdiplwg o gwyllwg mi byng aiwn Mountain Village a mi byng aiwn dŵdalig ach mi adaw ddim sgem yn by mi. Gwych Mae'n iawn adym tiamllch dar aelod yn 476. Cypnych ti'n yn y clywai ceid sy'n gan llwchlwn ni 2359 anag. Gwla byng aion ag ti plwgw meddi fe gall chwchlwg i mamdrill mi llwnaw llwyr mwyn i ddechrau ti ma llwchlwg yn amllch dalryd. Iw i'n ag gwla malrwg yn ag ti plwgw. Gwla malrwg yn glw ti plwg o amlch dalryd i wna gael chwchlwyd yn chwad yn ganwm ti gadbydawr gwyana i lag ar lwyd a byw chdi.